Takže dobrý podvečer. Děkuji za pozvání na ekologické dny v Olomouci. Téma, na které mám mluvit, je, řekl bych, docela obecné a zároveň svým způsobem velmi, velmi konkrétní. Každopádně se asi vrátíme z toho, nebo z těch exkurzů do historie, které jsme slyšeli, které byly velmi zajímavé, spíše k současnosti. Myslím si, že pokud máme mluvit o úloze vzdoru revolty v současné společnosti, tak je třeba si nejprve vymezit tu současnou situaci. Ta je svým způsobem velmi, velmi zvláštní, protože stojí za povšimnutí, že když se mluví o současnosti, tak se vlastně ve většině nebo v mnoha případech ta současná situace definuje s pomocí předpony post. Žijeme v postmoderní době, žijeme v postpolitické době, v postideologické době, žijeme v postdemokracii, nebo dokonce jsem teď někde četl v textu literárního kritika Petra Bílka, že žijeme v postliterární době, protože česká literatura už se prý nedefinuje, nebo česká společnost už se nedefinuje skrze literaturu a příběhy, které z ní jaksi vyplývaly dlouhodobě a které formovaly českou společnost, ale jsme prostě v jiné situaci. Takže ta předpona post je určující, ale co to vlastně znamená? Myslím si, že abychom částečně aspoň pochopili, co se tím post v tom nejširším slova smyslu myslí, tak je nutné si definovat to, z čeho nebo na co to post, ty nejrůznější předpony post navazují. Někdy na konci 18. století vzniká modernita, ona samozřejmě vzniká už, nebo její zárodky vznikají dříve v době renesance a mohli bychom určit si celou řadu bodů, kdy vlastně ty různé druhy nebo produkty modernity vznikají, ale na konci toho 18. století se vynořuje celá řada, dalo by se říct, produktů modernity, které definovaly skoro 200 let naší současnost, nebo které byly nějakým způsobem uchopitelné a dalo se proti ním taky nějakým způsobem vymezovat, pokud mluvíme o vzdoru. Takže jaké byly ty produkty modernity? Vzniká národní stát, dochází k nástupu industrializace, urbanizace, moderního racionalismu, vzniká, co nazýváme, vláda práva, občanská společnost, to jsou všechno vlastně úplně nové pojmy, které se vynořují zhruba ve stejnou dobu, a byly všechny na sebe nějakým způsobem, dalo by se říct, organicky navázány. A každý z těchto produktů modernity nějakým způsobem podmiňoval ty ostatní, když mluvíme o občanské společnosti, která vzniká jako jakýsi prostor, ve kterém se lidé jako občané mohou organizovat za společnými, ve jménu společných zájmů, tak ta samozřejmě je možná jenom proto, že také vzniká nebo se obnovuje v té době jus privatum, celá ta sféra soukromého práva, kdy lidé mohou spolu vstupovat do smluvních vztahů jako lidé. Není to jenom to veřejné právo, kde každý akt musí být posvěcen se zhora nějakou mocí. To všechno vzniká v těch národních nebo rodících se národních arenách národních států a zároveň, jak už jsem zmínil, tak dochází k tomu prudkému procesu urbanizace, industrializace, který úplně mění strukturu těch předešlých společností. Vzniká cosi, co Charles Taylor nebo Jürgen Habermas nazývají veřejností, což jsou jakési topické prostory, ve kterých lidé navzájem vedou racionální diskurs, nebo aspoň v tom jaksi ideálním stavu měli věc jakýsi racionální diskurs o věcech společného zájmu a ty topické prostory se potom slévají do nějakého jednotného prostoru, který nazýváme veřejností, což je vlastně jakási nová abstraktnější forma občanské společnosti. A to všechno je vlastně produktem velmi krátkého časového úseku, někdy na začátku toho 19. století ty věci jakoby, nebo na konci toho 18. století jakoby vytryskávají všechny tyto nové produkty modernity. A samozřejmě mají nejrůznější dopady a také se vlastně všechny dají definovat svým způsobem sami ze sebe, tedy pozitivně. Ta definice, i když samotný pojem moderna je něco, co se vlastně definuje vůči tomu předešlému věku, tak se dají definovat pozitivně. A dnes po 200 letech zhruba jsme v situaci, kdy mluvíme o celé řadě nových jevů a jak už jsem říkal, všechny je definujeme těmi předponami post. Je to postmoderné jako zhroucení jakéhosi systému hodnot, který se dal do určité míry definovat vertikálně, horizontální, vedle sebe existující systémy hodnot, které se tady může rozumět jako určitému supermarketu všeho možného, ideí a tak dále. A mluví se tedy také o konci politiky a o konci demokracie. Demokracie jako politický systém vlastně byla velmi úzce svázána a já, když jsem mluvil o těch produktech modernity, tak jsem ho skvěle nezmínil, protože ona byla vlastně velmi úzce svázána se všemi těmito produkty modernity, ale jak víme, tak se nezačala uskutečňovat všude a hned od začátku té modernity, ale teprve postupně se prosazovala v různých zemích různým způsobem. A co je na tom systému zajímavé, je, že je velmi úzce souvisel právě s oním nástupem občanství, tedy s tou možností projevovat se jako občan, a to v tom smyslu, že bylo možné jak pozitivně formulovat určité společné zájmy v rámci občanské společnosti, tak také se sdružovat za účelem protestu proti něčemu, určitého vzdoru. A tak konec konců potom vidíme v druhé polovině 19. století, že vznikají celé velké ideologie, které jsou založeny na vzdoru vůči určitým formám, ať už vykořisťování nebo nerovnostem a podobně. A vznikají v té době také masové politické strany, které se prosazují jako určité nástroje, ať už tohoto protestu, vzdoru proti určité situaci, anebo jako nástroje pozitivní formulace určitých cílů. Co je na tom také zajímavé, je, že toto je doba, ve které vznikají utopie. To znamená, právě v 19. století vznikají vlastně jakési ucelené systémy, vize toho, jak by měla vypadat budoucnost. A zajímavé na tom je to, že ta budoucnost je jakoby definována určité přítomnosti tak, že se ti autoři těch různých utopií nebojí si vykreslit, jak by ta budoucnost měla vlastně vypadat. A samozřejmě těch utopií více nebo méně někdy jaksi nereálných existovala celá řada, ale co je zajímavé na té dnešní době, když mluví o té předponě post, že svým způsobem je to také doba postutopická. To znamená, že vlastně v té současnosti se nám nedostává tohoto druhu uvažování. Vlastně vše převzala věda, která ovšem neformuluje tu budoucnost tímto způsobem, tedy utopicky, ale jaksi rádoby vědecky, ale v podstatě vytváří jakousi permanentní, když se podíváme na to, co vědci předpovídají pro budoucnost a jakým způsobem se stahují k budoucnosti, tak vzniká jakási vize budoucnosti, která je svým způsobem, dalo by se říci, strašidelná. Moderní společnost se neustále straší. ať už tím, že vypukne globální epidemie toho či onoho, nebo že vyschnou zdroje toho či onoho, nebo že se Země srazí s nějakým asteroidem, nebo že dojde k výtrysku gamazáření na nějaké blízké hvězdě, o kterém ještě ani nevíme, ale už se k nám určitě blíží. A vše se to formuluje v jazyku vědy, který je velmi autoritativní a velmi těžké mu vzdorovat, protože je to zdánlivě vše založeno na přesných vědeckých předpovědích. A to je, myslím, jaksi důležitý prvek té naší současnosti, do které jsme se dostali. Já se k tomu ještě vrátím, ale ještě než se k tomu dostanu, tak bych se zastavil u toho pojmu demokracie a postdemokracie. Čili demokracie vzniká jako určitý prostor, nemusíme ji jaksi nějak dopodrobna definovat, protože víme, co to slovo demokracie znamená. Samozřejmě demokracie má mnoho odstínů, podob a tak dále, ale to slovo postdemokracie vlastně se vztahuje k situaci, kdy nám ti autoři, kteří o té postdemokracii mluví, říkají, že se vyčerpaly mechanismy, skrze které se ta tradiční demokracie, co by vláda lidu, uskutečňovala. Těmi mechanismy byly ku příkladu právě politické strany nebo určité formy občanské společnosti. A jsme v situaci, kdy se zásadním způsobem mění také vztah mezi politickou demokracií a hospodářstvím. Colin Crouch v té své slavné knize Postdemokracie vlastně to připisuje vzniku v posledních zhruba 40-50 letech vzniku velkých globálních korporací, které zásadním způsobem mění vztah mezi politickou demokracií a hospodářstvím. Ty velké korporace nejenom, že působí globálně, na rozdíl od národních států, které zůstávají těmi arenami, ve kterých se má uskutečňovat politická demokracie, ale jsou také odosobněné. V podstatě ten tradiční trh nebo kapitalismus, který byl založen v tom weberovském smyslu na určité etice a také konkrétních vlastnících, kteří tvořili páteř občanské společnosti a v těch prvních vizích nebo v těch prvních teoriích občanské společnosti se vlastně mluví o občanské společnosti jako o formě trhu, o těch formách ohniscích plurality, které vzdorují té centrální nebo centralizované moci, tak ten vztah se najednou v posledních 30-40 letech rozvolňuje, protože i když samozřejmě existuje nadále celá řada středně velkých nebo malých podnikatelů, tak ta váha celého toho ekonomického systému se přesunuje velmi, velmi rychle směrem k těm globálně působícím korporacím, které nemají konkrétní vlastníky, jsou to většinou řekněme, akciové společnosti nebo mají nějaké jiné formy, těžko definovat formy existence, ve kterých je velmi těžké definovat vlastníky, ty konkrétní vlastníky. Ti lidé, kteří v těch korporacích působí, nemají konkrétní vztah ani k určitému národnímu prostoru, ani k určitým velmi často konkrétním politickým institucím. Jsou to vpravdě jaksi nadnárodně působící lidé. Víme, že v těch největších korporacích, ačkoliv třeba vznikly v konkrétních státech a mají tam ještě stále, jsou tam jaksi registrovány a často se o nich mluví v těch konotacích, že patří tomu konkrétnímu státu, třeba Volkswagen, německá korporace nebo IKEA, švédská a tak dále, tak ve skutečnosti působí skutečně nadnárodně na těch zasedáních těchto korporací se mluví anglicky, nikoli v německy nebo švédsky, jsou tam prostě skutečně mezinárodně shromážděné ansábly a ti lidé mají k tomu podnikání prostě vztah, který je už není vázán tím osobním riskem, tím osobním angažmá, které formovalo tu původní demokratickou společnost. Čiže dochází tady k nějakému rozvolnění, které Colin Crouch vidí jako problém a tahle ta korporátní struktura, která jakási améba neurčitého tvaru obepíná celou planetu, tak velmi rychle ztrácí vazby na ty konkrétní národní arény, ve kterých vznikaly všechny ty produkty modernity, o kterých jsem mluvil. A takže jsme v situaci, kdy vlastně se mění i povaha těch nástrojů demokracie, jako byly politické strany, které stále více se ocitají v situaci, kdy se snaží místními nebo lokálními prostředky řešit globální problémy, na které nestačí. Zároveň jsou samozřejmě ve vleku těch velkých peněz. Velmi pěkně se to vyjevuje třeba teď na té diskuzi okolo toho, zdali v Brně umístit sklad Amazonu nebo ne. Vidíme, že politici tam jezdí, snaží se, přesvědčují Amazon, aby tam ten sklad umístnil. Skoro vůbec se nevede debata o tom, jaké to má vedlejší dopady nebo může mít vedlejší dopady, zdali ty tisíce nákladňáků budou působit nějaké ekologické škody, kdo bude platit ty škody na českých silnicích a dálnicích a jaké jsou tedy všechny ty přidružené náklady, které s tím souvisí. Mluví se jenom o těch tisících pracovních míst, které to prý vytvoří. Nemluví se také o žádné strategii nebo vizi toho, co by Česká republika měla být v budoucnosti, jestli to má být tedy především překladiště a montovna aut, nebo zdali má nějakou jinou vizi sebe sama. A myslím si, že se v tom velmi dobře vyjevuje ten konflikt mezi tím velkým korporátním světem, který působí globálně, a těmi národními arenami, ve kterých působí stále více bezmocné politické reprezentace a politické strany. Takže postdemokracie. Samozřejmě někteří politici postdemokracii, jako třeba Václav Klaus, definují ideologicky. Podle nich je to nástup nikým nevolených elit, které se snaží v podstatě zmocnit toho veřejného prostoru, ačkoliv nemají mandát, používají si to slovo jako mandát nebo volby, tak se stále více zmocňují toho veřejného prostoru a na úkor tradičních politických stran. Ten problém ovšem není zdaleka jenom, zatím samozřejmě ta definice svým způsobem postihuje podstatu toho problému, ale ten problém zdaleka není jenom ideologický, ale má prostě nějaký reálný ekonomický základ. Zároveň vzniká cosi, co bychom mohli nazvat, co Slavoj Žižek nazývá postpolitika. To znamená cosi, co redukuje politiku v tomto světě, kdy jsou političtí aktéři stále slabší a politické reprezentace stále bezmocnější, redukuje politiku na pouhou arénu, nebo stále více na arénu expertního rozumu, kde se rozhodnutí formulují nikoli na základě politické debaty, ale na základě údajně expertních rozhodnutí. A ta společnost se udržuje, Žižek tomu říká biopolitika, se udržuje v provozu především s pomocí formulace nebo zajišťování, tak říkají, z bezpečnosti naší existence. Vlády nás mají chránit před nejrůznějšími nebezpečími, od možných epidemií, zdravotních problémů až po ekologické katastrofy. A opět se velmi často ty problémy formulují v tom jazyce expertního rozumu. Takže jsme v jakési situaci, kdy se mluví tedy o konci politiky, té tradiční politiky, kde se musela řešení vybojovávat skutečně politickou cestou. Samozřejmě v ideální podobě to nikdy neexistovalo, ale můžeme říci, že v té tradiční podobě to byly politické strany, další aktéři, kteří se střetávali v té veřejné aréně a bojovali o určité řešení. A nyní tedy jsme v situaci, kdy se řešení hledají spíše skrze expertní rozum a skrze tlak těch velkých nadnárodních aktérů. Takže řekněme, toto je nějaká obecná definice té současné situace. A teď je otázka, jakým způsobem, nebo zda vůbec ještě lze v té postdemokratické době kterou nedokážeme, kde, jak už jsem řekl, používáme tu předponu post, protože nedokážeme vlastně definovat tu dobu, tu situaci nějakým způsobem pozitivně, tak jakým způsobem lze vyjadřovat zdor, nebo jakým způsobem lze tu situaci ještě stále měnit. Zdali se tady nedostáváme do situace, kdy jsme i v jakési éře postrevolty, kdy už není možné vlastně revoltovat proti tomu, co nás obklopuje, protože všechny ty mechanismy, které bylo možné k tomu použít, se si nějakým způsobem vyčerpaly. Víme, že v poslední době se vynořila celá řada knih, které některé z nich vyšly u nás v češtině, jako třeba Reálný kapitalismus od Marka Fischera, nebo právě knihy od Žižeka, nebo kniha od Josepha Heatha, Andrew Pottera, kanadských autorů, Kup si svoji revoltu, kteří v podstatě všichni argumentují, že ta zásadní změna kapitalistického systému v té jeho dané podobě není možná, protože kapitalismus má neobyčejnou schopnost učinit součástí sebe sama každou revoltu a komodifikovat ji. To znamená, cokoliv, a Žižek je možná tím nejlepším příkladem, co se proti tomu systému postaví, tak se nakonec stane součástí toho globálně fungujícího tržního cirkusu a z těch lidí se stanou aktéři toho systému. A co se s tím dá tedy, co se s tím dá vlastně dělat, jestliže každá revolta je automaticky, ten systém je natolik pružný, že dokáže každou revoltu, každý náznak odporu tímto způsobem komodifikovat a učinit součástí sebe sama. Teď samozřejmě máme i v českém prostředí na to různé názory. Jelikož jsme tady na ekologických dnech v Olomouci, tak já si možná odrazím od jakési změny v názorech jednoho z předních aktérů té ekologické scény, což aspoň v té dřívější inkarnaci, což byl Jakub Patočka, který se nedávno pustil takové velmi zajímavého sporu s Ondřejem Slačálkem na stránkách deníku Referendum, kdy Patočka vlastně tvrdě kritizoval Slačálka za to, že v textu Iluze o politice, nebo Vůle k iluzi, lépe řečeno, tak, že v tom textu vlastně volá po jakési radikální změně systému a vysmívá se těm politickým aktérům, politickým stranám, co by naprosto nerealistickým nástrojům jakékoliv změny a dokonce se obrací, ačkoliv stojí na levici i proti sociální demokracii a vlastně si v tom svém textu tak trošku dělá legraci z těch vedoucích představitelů sociální demokracie. Patočka se proti tomu ohrazuje a říká v tom svém textu, který se jmenuje Iluze o politice, že Slačálkovi chybí jakýsi realismus, že odmítá pracovat skrze politické strany a že ta jeho představa, že lze změnit celý ten systém, je nereálná, protože každá změna toho systému vyžaduje nutnost být schopen postavit se jakoby mimo ten systém, nahlížet ho holisticky, tedy jakoby zvenku. A tady nic takového není, protože ten systém je jaksi všude. Takže jak vlastně ten systém můžeme měnit? A Patočka se tedy kloní k tomu, že a říká, já budu citovat, jak vlastně ve společnosti, kterou obýváme, nastávají změny. Ptá se, jsme-li menšinou, stojíme vždy před úkolem rozpoutat dynamický děj, na jehož konci je většinové rozhodnutí stvrzující náš zájem. Ten může být rozličný od drobností, jako je vyhlášení přírodní rezervace, přes středně podstatné záležitosti, jako je změna politiky českého státu k ženám, které si přejí rodit doma, až po principiální otázky, jako je povaha politicko-ekonomického systému. Tak zajímavé na tom je, že vlastně že Jakub Patočka, který spíše byl v té radikálnější poloze, nyní vlastně argumentuje, že tedy té změny lze docílit kultivací stávajících politických stran, těmi postupnými kroky v rámci politických stran, že musíme být realističtí a že a on konkrétně říká, buď akceptujeme metody a techniky, jimiž se o těchto otázkách ve společnosti rozhoduje, dnes je to tady na parlamentní půdě, většinou hlasováním, anebo chceme tento systém principiálně změnit a to je možné buď konformně, anebo revolucí. Takže já jsem to použil, tu jejich polemiku, protože se mi zdá docela relevantní pro celou tu diskuzi, zda-li vůbec je dnes nějaká změna možná, protože to, co jsem říkal před chvílí o tom, jakým způsobem se změnila povaha politických stran v systému globálního kapitalismu, v té jejich stále větší a rostoucí neschopnosti řešit jaksi lokálními prostředky problémy, které jsou v podstatě globální, tak to tady naráží na tento protinázor Jakuba Patočky, který říká, ano, to sice určitě by řekl, to je sice možné, ale nakonec nemáme žádné jiné východisko, žádnou jinou možnost, než pracovat skrze tyto instituty nebo instituce demokracie. Takže to je jeden argument. Druhý argument je, že vlastně změna v moderní společnosti, v těch moderních společnostech, že tuto změnu lze přivodit skrze cosi, co se někdy hanlivě nebo nepřesně nazývá nepolitická politika, to znamená, politické strany jsou vyčerpané, můžeme tedy pracovat jakoby mimo ně v rámci občanské společnosti a moc, tradiční formu správy věcí veřejných skrze moc, tu můžeme nahrazovat vlivem. Tedy je tady jakýsi spor o moc a vliv, moderní komunikační technologie, internet, sociální sítě a tak dále nám stále více umožňují, abychom měli vliv, ačkoliv nemáme ve skutečnosti moc. A to všechno do určité míry není úplně bezvýchodné, protože konec konců vliv v těch moderních společnostech, které se stále více organizují jako sítě, jaksi horizontálně, tak ten vliv je často důležitější než moc, která se organizuje vertikálně. Čili existuje tady celá řada názorů, že je možné moderní společnost měnit tím, že budeme důsledně využívat těchto nových forem komunikačních, které zejména těch komunikačních forem, které nám nabízejí možnost uplatňovat vliv. Já bych se klonil k názoru, že vím, že tady zítra zazní, nebo bude tady mluvit Václav Bělohradský, který má velmi skeptický pohled třeba na fungování nebo na výstupy hnutí, jako byly Occupy Wall Street nebo Indignados ve Španělsku, ty rozhořčení, byly takové výšlehy vzdoru, které k ničemu nakonec zdánlivě nevedly. Otázka je, zdali v tom systému horizontálně fungujících sítí a těch komunikačních prostředků, zdali i tato tříšť nejrůznějších hnutí, která nakonec vypadají jako cosi, co nemá šanci na úspěch, a to nejsou jenom tato hnutí, ale to jsou nejrůznější ekologická hnutí, to jsou nejrůznější další formy protestu proti tomu, jakým způsobem funguje moderní svět, tak zdali nemají jakýsi kumulativní potenciál v sobě, který se jakoby nenápadně hromadí v těch moderních společnostech a může začít fungovat k té, řekněme, kýžené nebo kýženým změnám, teprve v okamžiku dosáhne určitého potenciálu. To je taky otázka, která se v tom postdemokratickém nebo postpolitickém světě těžko zodpovídá, protože zatím jsme neviděli, že by tento kumulativní potenciál se nějakým způsobem skutečně platnil. Co vidíme je, že tyto moderní technologie mají schopnost především mobilizovat emoce. A mají je možnost nebo schopnost mobilizovat opět v tom globálním měřítku. To znamená, vidíme velmi často, že vznikají jakási ohniska vzdoru proti nejrůznějším režimům. Ty požadavky můžou být konkrétně politické, jako jsme viděli v arabských jarech, nebo to může být něco trochu obecnějšího, jako to bylo na Ukrajině, nebo mnoho dalších takovýchto ohnisek vzniká, to vidíme v Brazílii, nebo předtím ve Venezuele. Ty výšlehy vzdoru, které vidíme v poslední době, se liší od těch předchozích v tom, že nemají jakoby pevné struktury, nevycházejí z nějakých pevných nebo z revolučních hnutí, řekněme, přinejmenším, nebo z nějakých stranických struktur nebo z pevně sformovaných občanských struktur, ale vznikají takovým zvláštním kumulativním způsobem, ve kterém se hromadí procesem, ve kterém se hromadí emoce, které se nabalují. Takže vidíme velmi často v přímém přenosu, jak se ty emoce šíří, jak zaplavují potom i ty mainstreamová média, jak je ty největší stanice světové přejímají, ty obrázky, které jsou, nebo videa krátká, které ty lidé jsou schopni pořídit přímo na místě a téměř instantně vysílat do světa skrze Twitter nebo sociální sítě, nebo je nabízet těm velkým mediálním společnostem, tak vytváří jakési emocionální napětí a ohnisko. Ale zajímavé také na tom je, že tato hnutí velmi často nevytvářejí ani za sebou nezanechávají nějaké pevné struktury. Fungují ve formě jakýchsi velmi pestrobarevných bublin, které, když docílí svého, třeba svrhnout ten režim, tak, anebo často bohužel i předtím se nějakým způsobem buď rozplynou nebo rozprsknou, jako ta bublina, a zmizí a nezůstávají po nich velmi často nějaké pevné struktury, které by byly schopny tu změnu kýženou udržovat v chodu, dát jí nějaké pevné kontury a tak dále. Takže v tom naprosto souhlasím třeba právě s Václavem Bělohradským nebo Žižkem, když se dívají skepticky na ta hnutí, jako je Occupy Wall Street nebo Indignados, tam to bylo velmi přítomné a viděli jsme to v těch dalších hnutích, ale moje otázka je, zdali přeci jenom neexistuje v té tříště, která zůstává po těchto hnutích, jakýsi potenciál, který se kumuluje a ze kterého se ta další hnutí a ty další protest nebo formy vzdoru a revolty mohou poučit. Jisté je, že v té post době je velmi, velmi, že jaksi se vyčerpávají i ty tradiční formy sociálních změn. Vidíme, že například moderní, nebo bych to spíše mohl dát do uvozovek, nebo dát přeto nemoderní levice v Evropě, se vlastně ty změny, které dokázala prosadit v první polovině a potom po 20. století, potom po druhé světové válce, se jakoby vyčerpávají. Ta struktura těch změn a jejich smysl se vyčerpávají a je, zdá se, stále zřejmější, že pokud má být pokud má mít levice schopnost měnit ten systém, který tradičně se snažila měnit, tedy ten tržní kapitalismus, tak musí přijít něčím radikálně novým. Problém je, že opět nikdo přesně neví s čím. A tady bych možná se pokusil definovat, co vlastně je ten jaksi v podloží toho celého problému. Já osobně se domnívám, že velká míra toho současného zmatku nejenom v neschopnosti, teda se projednuje v neschopnosti definovat, co vlastně jsme, kde jsme, kam směřujeme, ale také neschopnosti hledat nějaká řešení, skutečně souvisí s tím, že politicky i občansky ta řešení stále ještě jakousi setrvačností hledáme na úrovni těch národních politických aren. Svým způsobem je to i logické, protože se dorozumíme ve svém vlastním jazyku, média fungují sice globálně, ale zároveň taky ta principiální, která nás informují, tak fungují na té národní úrovni. Takže dáme i v těch prostorech možného vzdoru nebo revolty nebo změny, hledáme řešení, která jsou spíše lokální, zatímco ty skutečné problémy jsou dávno už globální. Čili myslím si, že skutečně tím klíčovým slovem, klíčovým pojmem, kterým se to všechno stavuje, je globalizace v tom smyslu, že je třeba vytvořit nějakou novou rovnováhu mezi globalizací na jedné straně ekonomickou, finanční, technologickou, vlastně myslím, komunikační a globalizací politickou, která zatím to vším zcela výrazně zaostává. Takže máme tady dvě nesouměřitelné polohy, kdy i v rámci občanské společnosti na celou řadu věcí reagujeme lokálně, snažíme se vynucovat změnu lokálně, ačkoliv ty problémy, na které reagujeme, mají v podstatě globální kořeny a jejich původ je často daleko za našimi hranicemi. Čili jakási globalizace vzdoru a revolty, to vidím jako jednu možnou cestu, která samozřejmě by musela souviset také s jakousi globalizací těch forem, které se k tomu pojí, to znamená globalizace občanské společnosti. My víme, že občanská společnost na rozdíl od té tradiční demokratické politiky se, řekněme, globalizuje rychleji než politika, zatímco v politice je velký problém prosadit jakékoliv formy vyšší nadnárodní integrace a nadnárodní politická rozhodnutí, která by vyřešila aspoň takové základní problémy současného ekonomického systému, jako je třeba existence daňových rájů a podobné věci, tak ta občanská společnost se přeci jenom globalizuje rychleji, mluví se o globální občanské společnosti, nebo se mluví o jakýchsi globálně fungujících sítích témat, GINS, jim říká politolog Riskard, říká, vznikají tady jakési globální global issues networks, on tomu říká, kdy se lidé shromažďují nebo se spojují na té globální úrovni okolo určitých témat. Jsme tady jaksi na fóru, které je asi orientováno víceméně ekologicky, takže to je vlastně jedna typická oblast, kde té globalizaci občanské společnosti dochází. Vznikají celé řady iniciativ ekologických, které fungují přes hranice a jakýmsi způsobem, když už neignorují, tak aspoň jak si transcendují ten národní prostor. Otázka je, zdali ten vliv, který takto získávají tím propojováním na té globální úrovni, jestli může také zároveň skutečně měnit fungování politiky, která zůstává nejen na té národní úrovni, ale často ještě funguje především jako výkon moci. Takže to je jedna oblast, kde já si myslím, že je jakási dynamika, nejenom prostor, ale jakási dynamika pro změnu globalizace občanské společnosti, která může k té změně přispět. Potom existuje celá řada méně viditelných jevů, které například velmi zajímavě popsala americká politoložka Anne Marie Slaughter ve své knize Nový světový pořádek, kterou publikovala před několika lety, kdy ona vlastně říká, že aniž bychom si toho všímali nebo to viděli, tak dochází k jakési postupné disagregaci těch dříve velmi, velmi pevných a sevřených národních států, kde vlastně se spolu domlouvají přes národní hranice nejrůznější složky toho expertního rozumu, těch byrokracií, od vyšetřovatelů až po nejrůznější regulátory, setkávají se na mezinárodních úrovních dnes a denně a vlastně vznikají jakési sítě těchto disagregovaných funkcí těch národních států, které začínají stále více mít vliv na to, co, co se vlastně děje potom zpětně v těch jednotlivých národních arenách. Těch oblastí je mnoho, taková velmi typická je třeba fungování internetu, kde se je třeba prostě domluvit nějaká mezinárodní pravidla, aby to vůbec mohlo fungovat, nebo mezinárodní zatykač v Evropské unii, fungování těch orgánů činných v trestním řízení, jak se občas říká. Čili dochází k disagregaci těchto složek na národní úrovni, potom jejich spojování na té nadnárodní úrovni a zároveň samozřejmě dochází ke vzniku stále většího množství nadnárodně, transnacionálně působících organizací. Teď jsem četl nedávno takovou zajímavou statistiku, že zatímco v roce 1905, tedy zhruba před 100 lety, existovalo asi 7 těchto transnacionálních organizací, jako je třeba Světová zdravotnická organizace a podobně, tak dnes jich je asi přes 5000. Čili opět tady dochází k obrovskému nárostu těchto funkcí a je v nich zabudován určitý slib změny nebo proměny toho moderního světa. Ten hlavní problém je, že jsme se zatím nenaučili tyto mechanismy jaksi produktivně využívat. Čili abych dal také prostor, měl jsem mluvit asi zhruba hodin, tak abych dal prostor tedy pro diskuzi, tak jenom shrnu, že si opravdu myslím, že na jedné straně samozřejmě v tom světě postpolitiky, postdemokracie, postideologickém světě a postutopickém světě je velmi, velmi těžké hledat radikální formy odporu proti tomu, co vidíme jako špatné, nebo co vidíme jako to, co by potřebovalo změnit, protože je velmi těžké vůbec definovat to, co proti čemu, nejenom to, co proti čemu jaksi revoltujeme, ale také to, co by mělo z toho vyvstat. Prostě neexistuje úplně jaksi ucelená představa, i když by mohla být třeba utopická toho, co by ta změna vlastně měla být. Zároveň si ale myslím, že se jaksi v podloží toho všeho jaksi kumulativně z té tříště nejrůznějších revolt, forem odporu a tak dále rodí postupně něco, co může přinést v podstatě zásadní změnu celého toho systému. Osobně si nemyslím, že je možné z toho systému vystoupit a změnit ho jakoby zvenčí. Znamená mít na něho nějaký, řekněme, holistický pohled zvenčí a říct to, tak to ten systém funguje a toto je, co by mělo místo něho přijít. Ale každopádně se mi zdá, že existuje velký potenciál v tom, co se formuje v podobě té globální občanské společnosti nebo těch různých forem toho, čemu se v angličtině říká global governance, pro co v podstatě neexistuje v češtině dost dobrý překlad, tedy jakási globální správa, pro změnu. A ta současná, jaksi určitá bezradnost v demokratických společností, aspoň se mi zdá, tak trochu souvisí s tím, že vlastně, ačkoliv se tady rodí celá řada možných nástrojů pro změnu, tak zatím nejsme schopni tyto nástroje využívat právě proto, že nejsme schopni stejným tempem, jako se globalizovala ekonomika, technologie a svým způsobem i komunikace, tak nejsme schopni pozvedávat na tu nadnárodní globální úroveň. Jelikož máme před evropskými volbami, tak abych byl konkrétnější, myslím si, že naprosto celá řada zásadních problémů, o kterých se mluví třeba v České republice, ale vůbec i v ostatních evropských demokraciích, je neřešitelná v rámci těch jednotlivých národních států a je řešitelná pouze právě na té úrovni přinejmenším evropské a nebo ještě globálnější. A pokud se na tuto úroveň nějakým způsobem politicky a občansky nedostaneme, nevyhoupneme, tak si myslím, že to současné zdání, především zdání prohlubující se krize, bude pokračovat. Takže já tady skončím a budu se spíše inspirovat vašimi komentáři a snažit se odpovídat na vaše otázky. Děkuji za pozornost.
Milota, děkuju za pěknou přednášku. Já bych měl nějakou poznámku k tomu. Představte si, že se možná nacházíme v podobné situaci, jako byla fyzika před 100 lety, kdy ten rámec toho kapitalismu se zdál tehda, ten rámec té mechaniky Newtonovy, jako něco, co se nedá překročit. A přišla náhle prudká změna, objevila se relativní fyzika a kvantová fyzika. Bez níž nemůže dneska fungovat internet a ty vymoženosti, ty komunikace mezi lidma. Možná se nacházíme v podobném situaci, že se nedovedeme představit jiný rámec, který může být diametrálně jiný, ale neopouští ten rámec, jenom ho svým způsobem pro ty lidi dělá snesitelnější a to lidství může dosáhnout na jiné dimenze toho bytí.
Já tento příklad občas jaksi dokonce i používám, protože teď jsem v souvislosti s tím, že se blíží z té výročí první světové války, tak jsem četl několik knih, které se tím výročím zabývají. A tam je velmi, velmi zajímavé, když si člověk přečte třeba pohled na svět v roce 1913, tedy pouhý rok před vypuknutím toho konfliktu světového, jak ten pohled vlastně byl jakoby zdánlivě harmonický, statický a neschopen do sebe ještě vůbec zabudovat tyto velmi dynamické představy, které potom změnily vůbec naše uvažování o světě. Pravda je, že Albert Einstein přišel svou teorii relativity už v 1905, ale kvantová fyzika se teprve později jaksi rozvíjela a úplně změnila pohled, nejenom náš pohled na svět, ale také vlastně jaksi moderní technologie, vědu. A dá se říct, že vlastně zásadním filozofickým způsobem ovlivnila to, jak vnímáme svět. Nedávno jsem také našel takovou knihu, kterou jsem rád četl, když jsem byl kluk, taková kniha astronomie, kde opět se mluví o vesmíru v tom velmi statickém pohledu a že v tom vesmíru existuje cosi jako éter, tak když se pracovalo s tou teorií éteru. A dnes tedy, když mluvíme o vesmíru, tak mluvíme o multiuniversech a dalších věcech, které jsou a světě kvantové fyziky a zároveň to makrosvětě, no to je Newtonovsko-Einsteinovské, což úplně zásadním způsobem mění naše vnímání všeho. Takže jenom to chci jaksi podtrhnout, že velmi často se opět i třeba ve vědě a další kvůli kumulují věci, které jakoby my nevnímáme a oni najednou poměrně překvapivě vytrysknou na povrch a mění celé naše vnímání světa, společnosti a tak dále. Já mám na stole ve své kanceláři knihu, takovou tlustou bichli, kterou si tam schválně schovávám, napsalý slavný prognostik, který se jmenoval Hermann Kahn. Hermann Kahn byl velmi slavný prognostik, který někdy v roce 67 napsal knihu Rok 2000, se to jmenovalo. A on si troufnul, to vlastně bylo 33 let před rokem 2000, předpovědět, jak bude ten svět v roce 2000 vypadat. A je tedy úžasné, že tento člověk, který byl považován za génia, tak aspoň pro mě tady úžasné, kdykoliv tu knihu otevřu, vidět, jak se skoro ve všem mýlil. Jo? Jak tedy otevřete si jeho knihu na kterékoliv stránce a zjistíte, že předpovídá věci, které jsou prostě nejméně z poloviny se netrefil, tak říkajíc. Takže velmi, velmi těžké i se všemi našimi znalostmi, takzvaně vědeckými znalostmi a věda velmi často v tom dnešním světě a aspoň předstírá, že ví ty, ty odpovědi směrem do budoucnosti, je velmi těžké skutečně předpovídat, odkud ta změna přijde. Protože to, co je zajímavé na tom roku 1913, je, že si v podstatě nikdo nedokázal představit docela přesně, odkud ta, ta změna přijde.
Říká první dotaz, prosím vás tady, potom druhý a vlastně třetí. Děkuji, prosím.
Jiří Michalík, Univerzita Palackého. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Když jste mluvil vlastně o té krizi demokracie, o tom, že určité východisko představuje nepolitická politika. Často diskutuju se svými přáteli, kteří jsou příznivci přímé demokracie, takzvané. Argumentují tím, že krizi vlastně tradiční politiky lze uniknout tím, že se pokud možno co nejvíc rozhodovacích pravomocí bude delegovat přímo na občany, že obejdeme vlastně tu politickou složku. Jak vnímáte tady tento argument?
Já si myslím, že politika může fungovat pouze v případě, ne, že by bylo úplně tak důležité, jakým způsobem se k tomu rozhodnutí dojde. Je to samozřejmě taky důležité, protože referenda jsou nejrůznějším způsobem manipulovatelná a jaksi jádro pudla leží už třeba v té otázce a tak dále. Ale myslím si, že vždycky je důležité to, jakým způsobem se to pak přelévá do nějakých pevných struktur, jestli se to přelévá. To znamená, to jsem se snažil zmínit, že i v těch nejrůznějších formách protestu, jak je dneska vidíme, takže ten hlavní problém je, že oni se jakoby nestrukturují, že mizí. Jo, a ta referenda sice o něčem mohou rozhodovat, ale velmi snadno se mohou stát nástrojem demagogie, populismu, právě proto, že je velmi těžké potom ty jejich výsledky přelévat do nějakých pevných struktur. Samozřejmě všichni cítíme, že jaksi zastupitelská demokracie v té současné podobě je také vyčerpaná, že není schopna zvládat ty velmi komplexní jaksi problémy, kterým ty moderní společnosti čelí. Na druhou stranu nejsem si úplně jist, že nějaké jaksi nadměrnější používání referent by tu otázku vyřešilo. Nabízí se to, je to už jaksi zabudováno přímo v těch moderních technologiích, ale kde se s tím už jaksi experimentuje i demokracie, to znamená volby po mobilu, tabletech a podobně. Mohli bychom argumentovat, že v těch moderních společnostech je stále větší procento lidí, kteří jsou vzdělaní a informovaní natolik, že si mohou učinit názor, kvalifikovaný názor na řadu věcí, přinejmenším stejně jako politici. Otázka je ovšem, je tady ten podstatný rozdíl mezi informací nebo informacemi, tedy být zahlcen informacemi a být skutečně informovaný. Jo, a to je jaksi tady problém, který souvisí s moderními médii, s tím, jak se ty otázky politické, které se pak mají řešit v těch referendech, prezentují veřejnosti, kdo je prezentuje. Takže tam tu spásu pro moderní demokracie úplně nevidím.
Dobrý večer, Pavel Tušek. Rád bych poděkoval za stručný a podnětný příspěvek a dovolil bych si reagovat na ty dva koncepty odporu, které jste postuloval. Nejprve teda ta globální občanská společnost pomocí těch horizontálních sítí. Tam bych využil toho, že tady jsme na fóru, kde je zvýšený procento přírodovědců. Myslím si, že to je dost omezený evolučně, respektive genetikou člověka, protože sociobiologie již provedla určité experimenty a zjistila, že počet lidí, se kterými jsme schopni navázat nějaké hlubší vztahy a tudíž případně i nějaký odpor společný, je omezen a je to v řádu stovek, spíše třeba do 250 lidí. Další věc je, že ty prostředky, které k tomu využíváme nebo které se využívají v těch arabských jarech a podobně jako Facebook, asi sám víte, že to může být velmi virtualizováno, takže ve finále vlastně ani nevíte, jestli ten člověk je vůbec člověk na druhé straně, jestli to není náhodou stroj. A teď k tomu ty globální změně systému jako takovému, asi se bavíme o změně z neoliberálního kapitalismu na něco jiného. Vážně si myslíte, že globální finanční oligarchie vám něco takového dovolí, pokud byste, i kdybyste měl sebevětší jako sílu dovolím si trochu spojit tu vaši přednášku s vaší předřečnicí. Husity taky, myslím, husity ve smyslu lid, ty polní vojska taky zradila vlastně šlechta i kališnická, kde v podstatě šlo především o majetky a ty války dlouhotrvajícím prostě nějakým způsobem nabourávaly tu akumulaci kapitálu. Myslím si, že Jan Keller, se kterým máte taky několik zkušeností řečnických a diskuzních, vážně varoval před tím, jak dobře organizovaná ta finanční oligarchie je, na rozdíl od těch atomizovaných jedinců, jak my jsme my. Takže to je asi tak.
Tak určitě já s váma souhlasím v tom, že v současnosti ta globálně fungující, nebo aspoň globálně podporovaná oligarchie, protože ta oligarchie funguje tedy jak globálně, tak funguje v rámci těch národních států, jsou různé oligarchické struktury, takže že je napřed, že má prostě obrovskou výhodu v tom, že ta sféra, ve které oni fungují, to znamená ta ekonomická a finanční sféra, je dnes vlastně naprosto globalizovaná a také velmi pružná a rychlá, schopná jaksi vytváření nejrůznějších vazeb, struktur, které prostě ty struktury občanské společnosti a už vůbec ne potom struktury těch národních demokracií by byly schopny nějakým způsobem následovat, to znamená, nebo se jim vyrovnat. Takže to je určitě velký problém, ale otázka je, a tomu jsem se snažil jakoby dospět, jestli, když je nastartován určitý proces, který třeba v případě té oligarchie, globálně fungující oligarchie a globálně fungujících trhů vede k tomu, že se vlastně stále více rozevírají nůžky mezi těmi poměrně to malou skupinou superbohatých lidí a těmi, kteří s nimi nemůžou v žádném jaksi ohledu soutěžit nebo se cítí být prostě na té druhé straně, tak jestli tohle to rozevírání nůžek je v tom světě, který zároveň je komunikačně propojen, dlouhodobě udržitelné. Čili jestli tady prostě není, a to, proto jsem několikrát použil to slovo kumulativní potenciál, který se nějakým způsobem kumuluje z té tříště nejrůznějších protestů, které zatím nevždy dopadají a končí jakoby marně, tak zdali se tam prostě něco nevytváří, nějaké uvědomění, které nakonec může přece jenom k jakési globálnější změně vést. Protože ten současný systém je skutečně, on je velmi zajímavý v tom, že já jsem nedávno napsal takový text, kde jsem ukazoval, že navzdory tomu, že si svět globálu, jakoby bohatne, to znamená, když bychom to měřili pouze, což je velmi nepřesné, zrovna dal by se s tím různě argumentovat, tak když bychom vzali globální produkt a rozdělili ho na počet lidí na zeměkouli, tak ten svět dokonce od roku 2008, jakoby, jak v absolutních číslech, tak v tom relativním propočtu na hlavu zbohatnul, a přesto roste jakýsi pocit zvětšující se nerovnosti, nespravedlnosti, že tedy stále větší skupina lidí nebo stále menší skupina lidí se zmocňuje stále většího bohatství a že dochází prostě k velmi nerovnoměrné distribuci bohatství, které tady jakoby je, a kdyby se distribuovalo rozumnějším způsobem, rozdělovalo, tak je vlastně celá řada problémů odstranitelná. A tenhle ten problém nerovnoměrné distribuce existoval vždy v těch národních státech západní Evropy, se to podařilo nějakým způsobem na určitou dobu zmírnit v podobě sociálních států, znamená, podařilo se jaksi zhumanizovat ten systém tržní a skrotit v rámci těch národních států s pomocí regulace ten kapitalismus, který přece jenom měl ještě v té době více to své národní zakotvení a určitou odpovědnost vůči těm národním arénám, ale pak se ten řetěz utrhl, nebo se ten systém utrhl ze řetězu někdy okolo roku 89-90 po Washingtonském konsensu a od té doby vlastně dochází ke stále většímu rozevírání nůžek. Ale zároveň taky dochází v tom procesu té globální komunikační propojenosti, myslím si, ke stále jaksi většímu uvědomování že tady ten problém je. Jo, že člověk, když se podívá na počet textů a úvah a i protestů nejrůznějšího druhu, které se proti tomuto jakoby rojí, tak já mám pocit jako určitého kumulativního potenciálu. Já neříkám, že ani nevím, jakou formou se toto vše může změnit nebo dokonce třeba zhroutit. Ale vrátil bych se k té předchozí otázce, že vlastně velmi často ta změna jakoby číhá někde, kde ji úplně přesně tušíme. Jo? A může to být třeba, může vzejít konkrétně úplně z oblasti, která nemusí být společenská. Dám příklad. Je to zcela jako science fiction, vy jste tady ekologové, tak se budete třeba smát, tak si představme si, že by jsme se zítra dozvěděli, že byl objeven nějaký nový zdroj, téměř nevyčerpatelný zdroj energie. Tedy, on ta nevyčerpatelná energie je všude, ale tedy způsob, jako můžeme osedlat tento zdroj nebo tyto zdroje, tak to by úplně zásadním způsobem změnilo celé fungování moderních společností. Od toho, jaká paliva těžíme, jakým způsobem distribuujeme bohatství ve společnostech a tak dále. To dávám jenom jako příklad. Jo? Říkám jenom, že často ty změny mohou přijít úplně od někud, kde netušíme, ale zároveň si myslím, že i v tom společenské aréně se právě zásluhou těch moderních komunikačních technologií jakoby co si kumuluje, co má potenciál se v nějakém časovém rámci projevit.
Slyš, já bych zařadil tu tvoji teorii akumulování a uvědomování jako takovou třetí iluzi o změnách, jo? Protože my pracujeme s takovýma dvěma funkčními substituty změn. Jo? První je, že tedy je pravda, že proletariát nebo co já vím, společnost už nic nezmění, ale máme oligarchy. Jo? A oligarchové v této situaci sami vystoupí na scénu, nejsou jako politici, a nějakou změnu prosadí a tento optimismus v roli oligarchů se šíří. A to je určitý funkční substitut změny, protože samozřejmě oligarcha nemůže nic změnit. I když třeba na Ukrajině teďka budou spolu soutěžit oligarcha, který vyrábí čokoládu a oligarcha, který je vázá na plyn, tak bych dal přednost té čokoládě. Ale jaksi, že oligarchové mohou generovat nějakou změnu, hojně citovaný Slavoj Žižek má tu teorii katastrofy, že druhá takový funkční substitut je, že věříme v katastrofu. Nebo jistým způsobem cítíme, nebo je tady vůle k apokalypse, z které si dělal legraci Jan Zrzavý, když jsem to viděl. No, taková vůle k apokalypse, popsat ten svět jako před katastrofou klimatický. No, katastrofa a proto dojde k nějakým změnám. A to, co říkáš ty, ale že ty Occupy Wall Street za sebou zanechávají takovou tříšť, které dochází k nějakému uvědomování díky komunikačním technologiím, které nás propojí. To myslím, že je taky funkční substitut změny a pracuje s pojmem, který, a to je idea uvědomění, že nějaká úzká korelace mezi pohledem na svět, uvědoměním a změnou. A to je dědictví komunismu do jisté míry. Proto oni tak usilovali o to, aby ten tvůj pohled na svět byl správný. Že oni se báli, že se budeš na svět dívat jinak, jako katolíci třeba, nebo jako liberálové, tak ho budeš se snažit. Oni měli jakousi víru v to, že je úzká korelace mezi uvědomění, mezi nadstavbou. Že to. A to myslím, že se vyčerpalo, že ten základní rys této společnosti je, že náš pohled na svět nehraje žádnou roli. No, protože on se nemůže strukturovat jako sociální energie. A proč ne? To bychom o tom mohli dlouze uvažovat. A jistě to souvisí zase s tím internetem a s tou komunikační tříští, které jsme se ocitli. A poslední poznámka k tomu, ty říkáš v roce 13, a jsme přece věděli, odkud ta změna přijde přece. Jak si všichni filozofové té doby vědí, odkud ta změna přijde. Přijde z toho technologického přece pokroku, odtamtať. Ne? Ta válka přece, to byl výbuch té technologické energie, to se střídalo kulometem poprvé, házely se bomby, pouštěl se plyn, no? To byla vlastně první epifanie, by se řeklo, technologické moci. A je úžasná pasáž v tom románě, jak to nazvat, to není román, Ocelové bouře Ernesta Ingera, že popisuje tu válku. A tam popisuje jakou scénu, kdy on musí přeběhnout nějakou nějakým údolím, kde ani mrtvý nelze odstranit, protože jsou neustále pod palbou a když tam probíhají, tak ta, taková ta vůně těch, jak se to řeklo, ten odér těch mrtvol v sobě obsahuje něco euforizujícího. Takže když oni běžejí přes ty mrtvoly tím údolím, tak se chechtají přitom, protože je to něco jako euforizující plyn a to je pro něj symbol vlastně toho výbuchu té první světové války. A Jan Patočka 20. století jako válka a tak dále, a tak dále. Takže my jsme to přece věděli, odkud přijde ta změna. No, přijde z technologie. A ty teďka na závěr to vlastně potvrzuješ. To je zase dáváš příklad možné technologické změny, nějaká energie, břidlicový plyn už teďka na nás prší a vynucuje si obrovské změny. To taky s tím souvisí, že přeorientování, ten spor na Ukrajině s tím samozřejmě souvisí velmi už se. Takže ty to vlastně víme, to přijde z té technologie, ale v tom je právě ten problém, že ten technologický rozvoj dosáhl takové fáze, že náš pohled na svět vlastně nehraje žádnou roli. Ocitli jsme se v takovém tahu, jo, kdy chceš to nazývat změna, je to nová situace, která vznikne.